Īveta, ātrāk, braucam, braucam mājās!
Pagā, pagā!
Kas tam?
Griežam atkārt, mums taču greizie rati!
Ohoho! Greizie rati!
Sveicināti, es esmu Vidvuds Medenis. Šie ir greizie rati, kuri ir pilni ar klausītāju atsūtītajām mīklām. Un šodien dziemos ir ģimene no Siguldas, kura pat pieteicās būt greizajos ratos. Nu tad iepazīsimies, kā viņus sauc, kur viņi saņēma drosmi tam, ko viņi dara, katrs un tā tālāk. Lūdzu, mamma, es saprotu, ka tētis var sākt.
Jā, droši.
Lūdzu, tētis.
Mēs esam Gailuma ģimene no Siguldas, un greizo ratu klausīšanos aizsāku es. Man jāstrādā sestdienās, un tāpēc es ļoti bieži arī klausījos šo raidījumu, un tā mēs arī sākām lēnām šo raidījumu klausīties mājās. Bērniem ļoti iepatikās, un tad sieva vienā dienā nolēma, ka mums arī jāpamēģina.
Jā.
Ko tu, Lauri, dari pašlaik?
Es strādāju mežsaimniecības nozarē, strādāju mežā. Es vedu kokmateriālu sārā no meža. Pievedu no meža līdz ceļam, kur tos tālāk var aiztransportēt uz rūpnīcām.
Pagaidi, tad tevi tiesības gan uz traktoru, gan uz smagajiem?
Nē, smagās mašīnas tiesības man nav, bet traktoru tehnikas tiesības ir.
Un ko tev brīvajā laikā izdodas darīt?
Mums ir 4 bērni, sāksim ar to, māja, un tur jau arī aiziet lielākā daļa no mūsu brīvā laika.
Nu, bet tieši tā, Lauri. Paldies tev. Kurš tagad? Kāds no bērniem, mamma, kā tu domā?
Nu, varbūt es tad turpināšu. Mani sauc Līva, es esmu skolotāja, bet šobrīd esmu mamma uz pilnu slodzi. Un pieteikties greizajos ratos nolēmu, tāpēc, ka bērniem šis raidījums ir ļoti, ļoti iemīļots. Mēs to klausamies vienmēr brīvdienās, ēdot brokastis. Ja nesenāk noklausīties, tad, kad to rāda pa radio, tad noklausamies vēlāk ierakstu. Un bērniem tas ir ļoti mīļš, un tad nolēmām, ka mēs varētu piedalīties paši.
Līva, tad tu tagad nestrādā par skolotāju?
Nē, šobrīd nestrādāju, jo mazais brālis, kurš šobrīd ar vecmāmiņu dzīvojās, vēl ir maziņš un dārziņā neiet, un mēs dzīvojamies pa māju.
Nu, par viņu pastāstīs tavi bērni, cik viņš ir mazs.
Labi.
Bet ko tu mācīji skolā?
Kad sāku strādāt par skolotāju, mācīju latviešu valodu, bet vēlāk sāku studēt sociālo darbu un arī skolā strādāju par sociālo pedagogu.
Paldies, Līva! Kurš no bērniem tagad? Sāc to, kas mammai blakus sēž. Lūdzu!
Mani sauc Augusts Gailums.
Cik tev
gadi? Man ir 5 gadi. Es dzīvoju Sigūdā.
Ko tev patīk darīt, August?
Man patīk slēpot.
Un tā kā sniega nav, viņam nav jāslēpo.
Jā, mēs dzīvojam pilsētā, kur gandrīz jebkurš māk slēpot. Un tāpēc, principā, visi bērni arī, nu vienīgi gan mazākais, kuram vēl ir pārāk maz gadu, lai sākt slēpot, bet pārējie visi arī slēpo.
Un mamma neslēpo.
Tev slēpes ir, Līva?
Nē, nav.
Varbūt, ka viņai vajag nopirkt.
Lai, nē, es domāju, ka mēs piemeklēt varētu, jo ir dažādas slēpes mājā, bet vienkārši vajadzētu līdz tam kalnam dabūt.
Viņa negrib, viņa nav pierinājuma.
Mazais brāli Augusts, ko vēl par sevi? Tu dārziņai?
Jā.
Ko tu tur dari?
Mācos.
Ko tu pašlaik mācies?
Lasīt, rakstīt.
Un zī?
Mēt.
Redz, viņš labi runā. Un krā?
Sot.
Un daudzī?
Ties. Jā, es varu ļoti daudzos.
Kur gudra māte, tur gudri bērni. Nē, ir tāda putna dziesma, Līva. Un kuri tavā dārziņā ir lielākie daudzoņas?
Daži mani draugi arī, un es...
Cik labi es ticu tam. Un meitenes arī?
Drusku.
Un kāpēc meitenes tikai drusku?
Nu, jo viņas domā daudz neinteresantākas spēlēšanās.
Un kādēļ?
Nu, jo pušiem labāk patīk mašīnas, viņi daudz spēlējās.
Un kas patīk meitenēm tagad?
Suņi, kaķi, viskulka.
Lēlis arī?
Jā.
August, paldies! Kurš tagad runās? Lielā māsa vai mazā?
Mazā.
Mazā māsa, lūdzu.
Lielā.
Nu, sāc mazā, lūdzu. Tu esi lielāk par Augustu?
Jā, jā.
Cik tev gada ir?
8.
Ai! Kā tev vārds?
Amanda.
Ko tu, Amanda, dari ikdienā?
Arī slēpoju.
Un darba dienās kas tev jādara ir?
Es vācu skolu.
Kurā skolā mācies?
Laurenčos.
Nu, slavena skola. Kas tev izdodas tagad skolā?
Viss.
Viņai tiešām sanāk viss ļoti labi.
Amanda, paldies! Lielā māsa, lūdzu!
Mani sauc Elza, man ir 11 gadi. Es arī mācos Lauriņš sākuma skolā 5. klasē.
Un kas tev izdodas tagad skolā?
Nu, viss gandrīz izņemot angļu valodu.
Elza, un kādi tev ir vaļasprieki, pulciņi, nodarbības?
Es darbdienās pašreiz uz mūzikas skolu, kur es spēlēju violi. Un brīvajā laikā man ļoti patīk lasīt grāmatas.
Ko tu esi izlasījusi jaunākajos laikos?
Tagad es lasu Harry Potteru.
Kuru daļu?
5.
Kuro reizi?
Nezinu.
Kādu 4. 5. varbūt viņas visas grāmatas ir izlasījis Harry Potter. Tas Harry Potters ir tāds grāmatas, ko lasīt, ka nav ko lasīt.
Bet tad jau, Elza, tu pārējās arī esi izlasījusi.
Jā. Yeah. Mm-hmm.
Tas gan ir vienreizēji.
Harry Potter arī es bērnībā lasīju. Tā bija man bērnības tāda mīļākā grāmata.
Tu esi vēl jauna dikti.
Jā. Viņas pirmo reizi izdeva tieši tad, kad es biju Elzas vecumā. Un tad arī es sekoju līdz visām grāmatām un filmām un visam.
20 gadu apmēram. Nu, jau būt vairāk. Nu, ko tur skaitīt? Paklau. Elza, pastāsti par to brāli, kas palika mājās. Taču viņš ir brālis, ja?
Jā. Viņam ir divi gadi. Viņu sauc Daumants.
Daumants Gailums.
Jā.
Bija kādreiz diriģents Daumants Gailis. Šis ir Daumants Gailums. Jums ir muzikāla ģimene bijusi kādas saknes mūzikā?
Tā īsti nē, bet mums tētis arī ir pabeidzis mūzikas skolu un arī ir spēlējis violi, bet kopš mūzikas skolas beigšanas rokās nav ņēmis.
Ar dažiem violniekiem tā ir. Viņš nav vienīgais. Bet, August, kāds ir tavs brālis Daumants pēc dabas?
Nu, tāds ļoti jautrs.
Kā jau pastarīts?
Luteklīts.
Luteklīts un pastarīts.
Viņam ļoti patīk piperkūks.
Ar šo.
Eist.
Arī, kad uz drēbēm ir.
Paldies par iepazīšanos. Šodien studijā Griezējos ratos ir Gailuma ģimene no Siguldas, un viņi ir vecāki Līva un Lauris un bērni. Mazais Daumans, divgadīgais, mājās pie vecmāmiņas, 5-gadīgais Augusts, 7-gadīgā Amanda un Elza, kura mācās 5. klasē.
Man nav 7 gadi.
8.
Jā.
Es zināju, ka būs ziepe.
Pagājuši nedēļ palika 8.
Jā. Ķeramies pie klausītāju atsūtītajām mīklām.
Vai cik labi ir ripo rati.
Ko priecājies? Labāk mīklu vaisu krati.
Klausāmies pirmo mīklu.
Mani sauc Teodors Tauriņš. Man ir 11 gadi. Es eju Rīgas centra humanitārajā vidusskolā 5. klasē, un es gribētu uzdot mīklu. Tikko dzimis liels vai mazs, vīra godā celts tiek tas. Kas tas ir?
Tikko dzimis liels vai mazs, vīra godā celts tiek tas. Nu, August, man ar tevi sākumā sanāca vārdu izskaņas. Kādus vīrus tu zini? Īpaši ziemā. Tēti.
Sniega vīrs.
Uzmanēts, Elza. August, atkārto, kas tas pa vīru ir?
Sniega vīrs.
Uzmanēts. Paklausāmies, vai tiešām tā ir.
Pareizā atbilde ir sniega vīrs. Sniega vīrs.
Līva, tu man sēdi pretī. Man liekas, ka vajadzētu kādu jaunu mīklu par sniega vīru. Bērni, kas vēl varētu būt sniega vīrs? Grūts jautāt.
Mans vīrs, bet nav īsts.
Arī dar.
Saldējums.
Varbūt arī saldējums.
Jā, saldējums es nevēdu kā saldējumu.
Varbūt baltās drēbēs ģērbies vīrietis, varbūt sniega vīrs.
Jā.
Nu, izdomāsim vēl kaut ko. Kaut kādas blēņas ir vienāks prātā. Bet klausāmies otro mīklu.
Es esmu Elija Ellere, nodarbojos ar mūziku, arī grupā Black Rooster kapelja. Reizēm arī brīvajā laikā šo to rakstu, tai skaitās šo mīklu. Es glāstu tevi katru dienu, ar maigiem pieskārieniem vadu dzīvē. Tu man pretim savas zināšanas un ķermeni atdod. Kas tas ir?
Vai tas varētu būt telefons?
Jā, Līva, uzmanēts. Tas ir telefons, kurš tev uz galda ir redzams pašlaik. Bet vecāki, kā jūs regulējat to telefonu būšanu ģimenē?
Nu, mūsu ģimenē ir stingri noteikumi par telefoniem, jo bērniem šāda telefona nav. telefoni vispār ir tikai skolniecēm, un tie ir telefoni ar podziņām. Tāpēc, ka es pati kā skolotāja un kā cilvēks, kas daudz ko ir lasījis par bērnu attīstību un izglītību, un kopumā uzskatu, ka bērniem šādi telefoni nav vajadzīgi.
Mēs vairāk telefonus mēģinām aizstāt ar grāmatām.
Varam piemetināt to, ka viņu skolā ir ļoti aristīga noteikuma attiecībā uz telefoniem, jo katrā klasē ir skapīši, kur telefoni ir jāieslēdz uz mācību stundu laiku, un tos var saņemt atpakaļ tikai dienas beigās, lai arī bērni starpbrīžos nevarētu sēdēt telefonus.
Un tas nāk pa labu tikai skolotājiem, galvenokārt skolotājiem.
Arī jo, bērniem pašiem.
Nu, bērniem pašiem arī, Līva, bet tu zini, nu, kā lai es tev pasaku, skolotājs ir daudz vecāks par bērniem, un viņš jāžēlo pirmkārt, bet tie sīceņi, viņi jau vēl ir, viņam trīs jaunības priekšā. Paklausamies pareizo atbildi.
Pareizā atbilde – vietālrunis.
Klausāmies trešo mīklu.
Mani sauc Alise Sarīnska, mani 6 gadi, es dziedu kukaiņu studijā. Un es gribu jums uzdot mīkliņu. Ciets kā akmens, pat nav akmens, kad ieliek karstumā, uzsprāgs. Kas tas ir?
Ciets kā akmens, nav akmens, kad ieliek karstumā, tas uzsprāgs. Kas tas ir?
Vulkāns.
Nu, man liekas, Amanda, tev aparāts tāds mājā.
Tētis, Līva mums ir ļoti vērīgs. Aparāts ir jau silts.
Ko tu spridzini aparātā, Amanda?
Amanda, saki droši.
Pie televizora tev stāv tāds aparāts, kur kaut kas sprāks.
Popkornu. Popkorns.
Jā, viņš sprāks. Uzmanēts. August, tu esi jaunais valodnieks. Starp citu bija tāds valodnieks, Klemens Gailums. Bet Gailuma Latvijā ir daudz. Tu var teikt arī nevis popkorns, bet kokporns.
Ne okorns.
Man patīk dārziņā ļoti labi ar vārdiem spēlēties. Tas ir tik lieliski, August. Paklausāmies īstu atminējumu.
Pareizā atbildēja popkorns.
Dievs ar viņu. Bet sprākst viņš labi.
Jā. Ja tīpaši pannu uz krāsnes cep un neuzliek vāku, tad ļoti skaists sprākst.
Ir šitā pa gaisu. Zini, August, tad, kad neuzliek vāku, tad jāķer ar muti.
Jā.
Tas parāk karsts.
Ko mēs esam jaunībā darījuši? Uzbetam riekstiņu un noķeram ar muti. Samārā viegli to var izdarīt, šobrīd es to nemēģināšu. Bet var arī aizrīties, tur jābūt uzmanīgam, ir. Tā, labdien! Es esmu Namejs Birznieks, mācos otrajā klasē un uzdodu šo mīklu. Viena acs priekšā, otra aizmugurē. Kas tas ir?
Vai tas ir dzīvs?
Nē, dzīvs to vada, bet tas ir mehānisms.
Kaut kas ar kamerām varētu.
Koks?
Nē. Tas ir no metāla, tas nav dabas dots.
Kaut kāds robots?
Robots zina, kāpēc nē? Tāpēc, kad viņš pats nedarbojas, viņš ir jādarbina. Viņš ir jāmin. Kādu mehānismu mēs minam?
Metālu.
Kādu metālu?
Riteni. Ritenis.
Ir uzminēts, tas ir divritenis. Velosipēds. Bērni, man jautājums no manas pieredzes. Siguldā ir lielas lejas. Un tura divriteni, oi cik, nu vienkārši bauda. Kādi jums ir piedzīvojumi? Ir divritenis un senlēja, piemēram. Braukt lejā pa serpentīnu, uz turaidu, pili augšā.
Es visu neesmu braukusi.
Sākumā mēs dzīvojam laukos un kā jau vienmēr visur pārvietojamies ar mašīnu. Un sākot dzīvot Siguldā, man sieva visu laiku teica, ka, nu, jāpamēģina braukt riteni kaut kur, un man visu laiku likās, nu, nē, nu, tas taču vienmēr tik tālu, un mašīna taču ātrāk ir, bet beigās sanāk tā, ka mēs sākām braukt, un izrādās, ar riteni var nokļūt daudz kur ātrāk, jo īstenībā Sigulda nav tik liela.
Tā ir.
Un bet... nav parkošanās problēmas.
Vai jums katram ir divritenis?
Jā.
Jums...
Jā.
Jā. Jā.
Katram ir divritenis, un mazākajam brālim ir piekabīts, ko pieāķējam aizmugurē, un tad varam braukt, kur vēlamies.
Es bieži siltākā laikā uz mūzikas skolu braucu riteni.
Cik tas ir labi. Labadiena, sveiciens no Gulbenes sūta Irita Antoņeviča, un lūdzu atminēt 8-gadīgā Ernesta Mīklu. Kas ir bandīta zirgs? Nu, šitāds variants vēl nebija.
Tas mais. Bieži grāmatās vai filmās, tā kā, kad zagdienas tas mais, kur viņi tā kā...
Jā, es tevi saprotu. makenas zeltā bija somas pilnas ar zelta gabaliem. Elza, laba doma, bet nav.
Bet tas ir kāds dzīvnieks?
Jā. Diemžēl šo dzīvnieku ļoti labi ierauga plēsēji, jo viņš ir pilnīgi domāts, lai viņu noķertu kāds lauva, vai leopards, vai krokodils.
Vai viņš ir sastopams pie mums?
Tikai zoo dārzā.
Vai tas ir strīpains?
Un es tiešām nesaprotu, kāpēc daba viņu radījusi strīpainu. Līva, kas ir strīpains zirgs, bērni?
Tīģeris.
Elza, tev ir atbilde, teiksi?
Jā, zebra.
Uzmanāts, negaidīju! August, kādās krāsās viņi ir?
Baltā, melnā.
Nu, tā kā klavieris, nu, Siguldas muzikas skolā, jā, tā ir. Tēti, Lauri, man jālūdzi tavu palīdzību. Tu strādā ar kokiem mežā, tu esi mierīgs, nosvērts cilvēks. Saki, kas te ir domāts, es neizprotu. Kāpēc zebra ir bandīta zirgs?
Jāsaka, kā ir pirmoreiz dzirdot, man nebija ne mazākās jausmas, kāds varētu būt atminējums.
Bet zini,
tas varētu
būt saistīt. Pilnīgi uz dulo fantazēt.
Tas varētu būt saistīts ar cietumu,
ar
jā,
ar cietumu restām. Cietumnieku tērpi amerikāņu filmās ir balti melni strīpaini.
Aplaudēju, bērni, jūs vecākiem! Mīļā mamma un mīļais tētiņ, cik tas ir jauki.
Tā
un...
viole. Kad spēlēs viole?
Pēc brītiņa, August. Tu spēlēsi vai tu piedziedāsi?
Es spēlēšu.
Patīkami. Sakiet, bērni, vai visiem bandītiem ir jānokļūst cietumā?
Jā.
Nu?
Ne.
Ļoti labs nu, tonis bija.
Labākie jau nenokļūst laikam cietumā.
Pareizi, Lauri, pareizi, draugs.
Jo daži kaut ko zog, lai nezaktu.
Jā, bet iesim tālāk. Pirms mīklu pauzes ir šāda mīkla. Sveiki, raksta jums Ingemārs Šmits. Paldies par jūsu veidoto raidījumu. Manam 7-gadīgajam dēlam Tomasam Šmitam tas ļoti patīk. Nu tad klausieties, lūdzu, Tomasa mīklu.
Sveiciens mīklu minētājiem. Mani sauc Tomas Šmits, mani 7 gadi, un es eju Rīgas 69. Pamatskolā. Erbu jums uzdot mīklu, īs kociņš galā spauliņas, kas tas ir?
Kaķis.
Bet tas ir kociņš, mīļais Augustiņ. Kaķi pa kociņu mēs nenosauksim. Tev ir kaķis, mājas Augusti?
Jā.
Kā viņi sauc?
Odrija.
Labi. Tātad īs kociņš galā spauliņas. Tiešām, kas mums atgādina kociņu?
Tiešām tas ir kaut kas īs, varbūt kaut kas nedaudz garākā kā tā.
Tas ir kaut kāds rakstāmrīgs?
Tas drīzāk ir bakstāmrīgs.
Vai tas ir pildspalvas garumā?
Jā, Amanda, pildspalvas garumā.
Putnus?
Nē, miņais, tu atkal aizbrauc pie dzīvās dabas. Tas labi, bet tas nav šoreiz.
Tad tas ir nedzīvs?
Nedzīvs.
Vai tas parasti stāv vannas istabā?
Es tev atbildēšu, Līva, kā mātei. Tas stāv vannas istabā parasti, es pogulīšu.
Ausu kociņš.
Garāks par ausu kociņu. Kas ir zem ausīm, kas mums jātīra, August? Saki.
Zobu birsta.
Jā! Zobu birsta tā ir. Mums ir atminējums šeit, vai nav? Bet ir.
Pareizā atbilde ir zobu birsta.
Dzīve ir skaista, Līva. Bet kurš jums ģimenē ir visslinkākais zobu tīrītājs? Kādi novērojumi, Gailumi?
Tav mans.
Viņš jau nevar vēl mammu iztīrīt.
Viņš vienkārši var, bet viņš negrib.
Viņš vienkārši nolaiz pastu.
Ko viņš ar rociņām prot darīt tagad jau?
Viņš visu
kur. Atvērt durvis.
Tīs īpaši tad, kad māsas skolā un tiek māsu istabās pakrāmēties pa māsu lietām.
Un kurš jums ir visčaklākais mājās?
Es, man liekas.
Augusts?
Jo es tētim palīdzu daudz.
Ko tu palīdzi viņam?
Malku. Krāmēt.
Jums mājās vajadzīga malka ir?
Jā.
Kam vajadzīga malka?
Nu, lai būtu siltums mājā.
Tētim ir labs darbs, viņš mežā strādā.
Bet mums vēl joprojām mājās ir malkas apkure un tā vēl pagaidām ir izdevīgākā. Un pašiem arī laukos ir kāds meža gabaliņš, varam sarūpēt kādu malku.
Es varu piedāvāt kādreiz manu sievu, manu kolēģi Ivetu, viņai ļoti labi izdodas kraut malka, jo viņai vectētiņš to iemācīja. Līva, tu proti kraut malku?
Nē.
Tev izdodas?
Es nepiedalos.
Tēti, jā, bet tā ir ar to kraušanu.
Jā, malka ir jāmāk kraut.
Vai ar miziņu uz augšu.
Bet varbūt ar citreiz miziņu uz leju.
Nu, ja ārā stāv, tad lai nekad nesamirktu.
Jā.
Jā, bērni kaut ko jau zina.
Jā. Elza, tu esi novērojusi, kā pareizi krauju malku, bet vai vijoli var nospēlēt tagad, jo tagad taču ir mūzikas brīdis?
Jā.
Paldies Elzai Gailumai par vijoles spēli, Siguldas muzikas skola, bet turpinam minēt klausītāju atsūtītās mīklas un tās min Gailumi, vecāki Līva un Lauris, bērni Augusts, Amanda un Elza. Mazais Daumans palika mājās pie kā?
Vecmāmiņas.
Kā viņai vārds?
Dina.
Pie vecmāmiņas Dinas, turpinam minēt.
Vai, cik labi ir ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Lai skan nākamā mīkla.
Mani sauc Sofija Anna Bogustova. Man ir 12 gadi un es mācos Rīgas centra daļa amatniecības pamatskolā. Un gribu uzdot mīklu. Vecītim sārtā bārdā ir pankūks. Kas tas ir?
Vecītim sārtā bārdā ir pankūks. Kas viņš ir?
Kas lai. Viņš ir? Tas ir kāds dzīvs?
Nu, dzīvs, Laura, dzīvs.
Kam varētu būt bārdā pankūks?
Kam dzīvam ir bārda?
Rūģiem.
Ejam prom no pasaku tēliem uz īsto dzīvi.
Vai tas varētu kāds dzīvnieks būt?
Jā, un dzīvnieki dažādi ar spārniem un bez spārniem. Harijā Poterā dzīvnieki ir ar spārniem arī.
Jā.
Nu, tad kas šim ir?
Tā var būt lauva.
Nē, lauva tas nav.
Dzīvo Latvijā.
Jā.
Viņš ir meža dzīvnieks vai lauksētā dzīvo?
Lauksētā, ļoti labi. Pagalmā sārta bārdiņa.
Bizbiz Marīte.
Ne, tad tas būs gailis.
Uzminēts, teica Lauri. Tas ir gailis. Jums putni nav, es saprotu, mājās bijuši vēl.
Mums laukos ir. Vecvits tētiņam ir vistas. Un arī gaiļi.
Bet paklausāmies no Sofijas. Kā tad tur ir galu galā ar to bārdu?
Pareizā atbilde. Ir gaiļa, gaļīgā bārda.
Jūs minējāt vecvec tētiņa laukus. Ko jūs pie viņa darāt? Palīdzat?
Mēs palīdzamies barot vistas.
Mēs bieži ar baltmaizes gabaliņos saplēšam un tad metam viņām.
Kā jūs esat nokaitinājuši vectēvu?
Nu, kad nav cimdi.
Kad nevelkam cimdu ziemā, nevelkam cepur ziemā.
Arī šāli nevelkat. Un kāpēc tas tik svarīgi?
Vai nesaslimtu?
Es nezināju. Jums bērniem jau tas bijis nebijis. Un kādi podi nogāzt pie vecvectēva ir nerātnības, teiksiet?
Gan jau kļības neatceros.
Tu, Augusts, zini kaut ko pasaka? Nu, atceries.
Ir. Es nezinu, bet es zinu, kad ir.
Mēs varam paskatīties uz Augustu zilajiem matiem.
Jā, un tajos ir zaļonka?
Nē, tā nav zaļonka, tie ir māsas matu krāsojumiem flomasteri.
Un arī, kas ir zaļonka?
Līdzeklis, ar ko pušums nosmērēt zaļā krāsā. Mūsu bērnībā bija tad, kad mēs augām.
Briljants zaļais.
Briljants zaļais, jā.
Briljants. Zinu, tas mājās ir?
Nē, mums nav.
Tas gan žēl, jo tad brāls nokrasotu matus.
Nu, jā. Protams. Nē, nu sarkans tā laikam, jā. Labi.
Jā, sarkans.
Labi. Bet pirms jūs pastāstat vēl par kādu piedzīvojumu, varbūt ārpus Latvijas, lūk šī vēstule no Preiļu novada Šķilteriem no Ievas Vaivodas. Labdien, Grēzierati! Kad ar domu mākoņlaivu pāri saules zelta pilnai debesu jūrjai pie manis gluži nemanot atslīd jauna mīkla, es lūdzu to jums atminēt. Es pierakstu un atsūtu to jums. Lūdzu, tā ir. Vienausains zaķis vienlaikus pa diviem pretējiem krastiem skrien. Kas tas ir? vienā uzsainas zaķis vienlaikus pa diviem pretējiem krastiem skrien.
Saule?
Kāpēc saule?
Ir forši skatīties, kad viņa jūrā tā kā nogrimst un no rīta atkal uzlec.
Aha. Jā, saule pa diviem pretējiem krastiem, labi. Elza, ir viena lieta, saulē nav pat vienas auss, bet te ir kāda ļipiņa klāt. Un tas ir miljardiem reižu mazāks par sauli.
Zaķis?
Mazāks par zaķi. Un ar vienu ausi.
Vai tas ir kaut kas dzīvs?
Nē, tas ir kaut kas atkal nu, izgudrots kaut kur Eiropā. Mehānisms, populārs vēl ar vienu. Vispār tas ir mehānisms sliņķiem. Daudz ko cilvēks jau esot izgudrojis savu slinkumu dēļ, tā runā raksta. Gar diviem krastiem skrien vienausains zaķis.
Vēdeklis?
Es domāju, ka tas ir jaunāks izgudrojums pa vēdekli.
Kaut kas, ko atvieglot, tā kā ikdienu, kāds priekšmets, jā?
Ikdiena, sadzīves lietiņa.
Bet tas tiešām pie jūras?
Nē!
Vai krasta, vai...
Nē, tie krasti. Tas krasts domāts, ka viņš savieno tos krastus un atvieno. Divas puses savieno un atvieno.
Vai tas ir kaut kas saistīts ar apģērbu?
Jā, Līva.
Rāvējs slēdzējs.
Uzmanīgs. Slēdzē rāvējs. Jā. Amantu, tu teici?
Jā.
Rāvējs slēdzējs.
Ar vienu ausi.
Viņam ir ļipiņa viena. Un kas ir divi krasti augusi šeit?
A jaka. Jaka savas malas.
Tā ir. Es neesmu vēl sastapis rāvējs slēdzēju, kas savieno trīs malas.
Vienmēr ir laiks jauniem izgudrojumiem.
Trīs malas.
Ja par apģērbu, kuram no gailumiem patīk visvairāk greznoties, pucēties, ģēpties skaisti?
Mamai.
Tomēr, ja? Un kad viņi to dara, Elza?
Uz svētkiem.
Un kas īpaši viņai tad ir skaists, Līvai?
Kleitas.
Tas ļoti sievišķīgi kleitas ir. Bet kurš jūsu ģimenē ir vistuļīgākais?
Mēs lielākās čāma došaini visi bērni. Ir īpaši, ka kaut kur jāsteidzās.
Jā,
tad
jā,
nevar
jā.
Iztaisīties, par katru cenu nevar iztaisīties. Viņam ir sava laika līnija. Viņi mūsdienas steidzīgajā laika līnijā vēl neierakstās.
Vai te ir no viņiem kāds, kas visagrāk ceļas? Pa Daumantu es nezinu, bet vispār.
Nu, droši vien, ka Daumants visvairāk ceļās un visātrāk ceļās, jā.
Jā.
Un kurš no taviem bērniem var brokastī kaut ko pagatavot jums?
Nu, Elza kādreiz pagatavo kaut ko brokastīs, jā, kādā brīvdienu rītā, kad nav jāsteidzās tik ātri.
Kas tev izdodas?
Visvairāk patīk keksiņas cept un pankūkas plānās.
Tad jau tēt ir prieki.
Vienreiz bija tik garšīgi keksiņi, kad es neatceros, ko viņi nebija vai cukuru vai pielikuši, bet, nu, bija jāēd.
August keksiņiem var pielikt arī kakao var pielikt. Vai pūdercukuru arī. Nē, pūdercukuru beigās obligāti jānokais pa virsu. Un vēl viena mīkla no Ingema Flamingema. Viņš jautā, kas ir melna cūka ar zaļu asti?
Vai tas ir kāds dārzens?
Jā.
Kartupeļi?
Kādi kartupeļi?
Nu, dikt netīri varētu būt.
Bet kam vēl ir lielam tādam zaļa asta ir no dārzeņiem?
Burkānam.
Burkāns oranžs, meitenī.
Bet melni ir kaut kādi kāļi, rūtki.
Rūtki, melni.
Rūtki, jā. Uzvenēts. Pareiz atbildi no Ingem ir rūtks vai kartupelis pirms dušas, pirms mazgāšanas. Bet labi, lai būtu...
Vienmēr jau var nokrāsot.
Ziniet ko, Sandris Akmans Lubejā atsūtīs savus trīsgadīgās meitiņas Luīzes mīklu. Aiziet var, bet atnākt nevar. Kas tas ir?
Laiks.
Elz uzmanēts. Ir laiks. Jā, un tagad, ja laiks, tad varbūt īstais laiks ir pastāstīt par jūsu piedzīvojumiem, par jūsu ceļojumiem.
Piedzīvojumu?
Nu jā.
Mums ir miljons.
Nu, mēs vasarā bijām Polijā, Zakopanē, uz kalniem. Mēs arī kāpām kalnos, man patika.
Jums bija kāds līdz pratējs, vai jūs jau to pats var darīt?
Nē, mēs izvēlējāmies tādas trases un pārgājienu maršrutus, kurus mēs varam veikt kopā arī ar bērniem.
Un vecvecākiem.
Un vecvecākiem, jā. Bet, nu, bija arī tādas vietas dažreiz, kad bija jārāpjās gan stāvus augšā, gan jādomā, kā lejā tikt.
Jā, un ļoti neparedzami laika apstākļi, kad nācām lejā no kalna, pēkšņi uznāca, nu, tāds negaiss, pa kuru vien bija jāiet.
Un tad arī bija forši. Vismaz bērniem vairs nebija jāizvērās no peļķiem, jo tad apava bija tik izmirkusi, ka varēja pat taisno no visam cauri staigāt.
Bet tēti pastāst, kur mēs tos apavu žāvējām.
Tā kā tā bija pirmā diena, kad mēs gājām, mēs izmirkām cauri slapi. Bet apavs vajadzēja nākamajā dienā jau sausas, tāpēc mēs namiņā, kur dzīvojām, attaisījām vaļā cepeškrāsni, uzgriezām ar mazākajiem grādiem un visus apavs grilējām cepeškrāsni.
Jā, tā var darīt, jā, 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 jā. Nu, ko tad? Tas pa ceļojumiem, jā? Nu, varbūt jums ienāk vēl kāds ceļojums prātā, bet tagad laiks priekšpēdējai mīklai. Klausāmies to.
Mani sauc Jānis Vaivots. Dzīvoju uzvaras līdumu upītēs, ikdienā daudzam dzeužas un uzdodu savu mīklu. Kas tā par vienu vietu, uz kuras sēžot, var redzēt visu plašo pasauli?
Kalns.
Atbilde laba, August, kalns tas nav, bet nu atgriezīsimies Latvijā vairāk.
Tas varētu būt krēsls pie televizora.
Nu jau ir siltāk. Kur vēl ir krēsliņš? Vai sēdeklis?
Tā ir kāda vieta mājās?
Tā ir vieta ārpus mājas. Mēs esam minējuši jau pirmīti šai raidījumā to lietu.
Mazmājiņa.
Mēs tā mēdzam teikt, es aiziešu uz vienu vietu. Elis, tu zini, ko
mazmājiņa? Tolete.
Nav ne mazmājiņa, ne atei, ne tolete. Ā, tu zini, August, bet ir viena lieta. No mazmājiņas tu nevar redzēt plašo pasauli. Tu var tikai fantazēt.
Kādreiz bērnībā mums stāstīja, kad pie augsta metāla pieliekot mēli Rīgu varēja redzēt.
Jā, pie sasalušu metālu. Jā. Sākot ar mīnus 10, jā, tā apmēram. Jā. Kas ar mēli notiek, tad mēli paliek pie tā metāla. Un jā, tad ir jārauj nost un daļa. Kaut kas tur paliek, jā, pie tā metāla. Bet tas nav nāvējoši. Jā, tad var redzēt Rīgu, jā. Vai Cēsis?
Es nekad nesapratu, kāpēc Rīgu, tas tāpēc, ka tur slimnīca.
Sakāpsim cits uz cita, tad mēs Rīgu redzēsim. Laba atbilde, jā. Pa to Rīgas redzēšanu ir visādi šitie te teicieni folklorā, Elza. Jā, tad varētu arī kādreiz braukt uz Rīgas slimnīcu, ja ir lielākas vainas. Bet, nu, kur vēl sēdot var redzēt plašo pasauli un pie tam vēl kustēties?
Tas ir iekšā vai ārā?
Ārā, ārā. To dara ārā.
Teleskops.
Un kā var redzēt ar teleskopu plašo pasauli?
To trubu pieliek pie acs un tad redz.
Nu jā, bet šeit uz tā sēž, tu saproti, uz teleskopa nesēž.
Mašīnā krēsls, kur apbraukā.
Vai nu jau ir silti, kam vēl ir sēdeklis kādiem braucamajiem bērni?
Lidmašīna.
Zemāk. Kur vēl ir sēdekļi? Mašīna nav, lidmašīna nav. Kas vēl paliek?
Vēl spēc.
Uzvarēts! To teica mamma Līva. Divriteņa sēdeklis. Paklausāmies, vai Jānis pateica to.
Atbilde ir divriteņa sēdeklis.
Kalējs Jānis uzvaras līdumā dara tā. Viņš piesien savu suni pie divriteņa un tad viņi abi brauc pastaigā. Un vienreiz gadījās tā, ka tas suns ieraudzīja mežā zaķi vai kaķi rāvu uz sāniem un nogāza visu Jāni. Vispār tur jābūt uzmanīgam.
Cik tas suns ir liels?
O, August, viņš ir aitas lielumā. Es saprotu, ka jums suns iespējams nav mājās.
Laukos ir.
Maziņš.
Vienreiz suns Mango noķēra gaisā putnu. Nu, viņš lidoja un tad Mango lecā.
August, un cik tu pats augstu vari uzlikt?
Nu, pa batutu līdz stangai mājās kaut kur līdz mamas rokai vai arī degunam.
Mums kaķis mājās ir ļoti pacietīgs. Ir tīpaši, ka augusts bija mazāk, viņam patika staipīt viņu riņķī.
Aiz astis.
Un lielākoties viss bija kārtībā, bet bija reizes, ka viņš trāpīja nevis starp kājām, bet tīri pie kakla. Nu tad kaķis gan nebija tik priecīgs.
Gailum, bet klausāmies šodien beidzamo mīklu.
Mani sauc Ginta Pērla Sīle, un es esmu tautas dziesmu pētniece. Un gribu uzdot mīklu. Kas no rīta zaudē galvu, bet vakarā atgūst?
Vai tas ir dzīvs?
Viens dzīvs, otrs nedzīvs.
Tas ir kaut kas, ko var debesīs redzēt.
Ko var redzēt debesīs?
Sauli un mēnesi.
Es debesīs nevienu frazeoloģismu ar galvas zaudēšanu ne Zinu. Tēti, pasaka, ko nozīmē zaudēt galvu? Pārnestā nozīmē.
Tas varētu būt, ka nu, nezinu, ko darīt. Vai apjūtas cilvēks.
Jā. Tā neprātīgi.
Neprātīgi, jā.
Viņš zaudēja galvu, jo bija iemīlējies. Pilnīgi parauts gaisā, aizgrābts, aizkustināts. Dzīvoja citā pasaulē, zaudēja galvu. Tā mēdz teikt. Bet kā var zaudēt galvu tiešā nozīmē? Divreiz dienā no rīta un vakarā. Kas tas ir, kas pazaudē galvu?
Vai to skolā var redzēt?
Es domāju, ka bērnu dārzā to var redzēt.
Skolotājs?
Vispār tas attiecas uz visiem cilvēkiem. Ko viņi pa nakti daļa, Elza?
Guļ. Vai tas ir mājās?
Tas ir mājās.
Vai tas ir domāts tiešā nozīmē, ka zaudē galvu?
Jā, tiešā nozīmē zaudē
galvu. Es laikam zinu, tas būs Spilvens.
Spilvens zaudē galvu no rīta?
Jā.
Un kas tā ir pa galvu, pa viņš zaudē?
Kas uz tā guļ?
Nu jā, uzmanēts. Cilvēka galvu zaudē Spilvens. Reti laba mīkle, jāsaka. Paklausīsimies pareizo atbildi šai grūtajai mīklei.
Pareizi atbildi – Spilvens.
Jā, cik jauki.
Tiešām.
Cita mīkla mindama, cita neuzmindama.
Vēl jo cita vidvuda roka.
Uzrakstīta un atsūtīta.
Greizajos ratos pārbaudīta.
Un tagad jūs pavisam drīz uzdosit savu mīklu, bet tagad no šodien minētajām jums ir jāizvēlas trīs – asprātīgākā, skanīgākā un mīļmīkliņa.
Es domāju, ka kā mīļmīkliņa mēs varētu likt Spilvena. Tā bija ļoti skaista.
Un skanīgākā varētu būt tā par laiku.
Jā.
Un asprātīgākā varētu būt par zobu birsti.
Viss ir ar mieru?
Jā.
Izvēle ir izdarīta. Augusta, un tev varbūt bija mīļākā mīkla kāda?
Spirlens.
Nu, tad saskan viss. Tātad šīs dienas laureāti ir Ginta Pērle Sīle ar Spilvenu, Andris Akmans ar Laiku un Tomas Šmits ar Zobabirsti. Aplausi jums! Un tagad jūsu mīkli nākamajiem. Kurš to sacīs? Lūdzu.
Es, Amanda, gribu teikt savu mīklu.
Lūdzu, Amanda.
Vīriņš ar daudzām jaciņām. Kas tas ir?
Vidu, es arī varu uzdot mīklu.
Lūdzu, Elza.
Apaš, gluts un metams tas, bet ir iekšā tukšumiņš. Kas tas ir?
Un augusta tavu mīkli?
Apkārt zaļš, iekšā dzeltans, vidū brūns akmentiņš. Kas tas ir?
Paldies, bērni, par mīklām, bet gailumiem no Latvijas radio dāvanas lūdzu skanīgs un klausāms suvenīrs ar Latvijas radio logo.
Paldies.
Lai nodar. Greizo ratu veidotāji atgādina saviem klausītājiem. Sūtiet lūdzu jaunas mīklas, pašu izdomātas un sen nedzirdētas e-pastā greizē rati at latvijasradio.lv. Vai sūtiet vēstuli ar Latvijas pastmarku Greizajiem ratiem Latvijas radio Doma laukuma 8 LV1505. Gailumu saime, kā jums te gāja, kādi secinājumi, kā patika mīklas? Lūdzu?
Man patika labi minēt mīklas.
Man arī ļoti patika, es ieteiktu citiem šeit nākt. Ir ļoti forši.
Un Amanda?
Man arī patika minēt mīklas. Bet arī izgudrot man patika savu mīklu.
Tētis teiks galavārdu tagad mammai Līvai. Lūdzu daļā mamma.
Paldies par iespēju piedalīties. Bija tiešām ļoti interesanti redzēt, kā raidījums to, tā teikt, no otras puses, nevis kā klausītājam.
Tēti, Laura?
Jā, tā pieredze ir, protams, pavisam citādāk, jo sēžot krēslā un klausoties, tās atbildes nāk kaut kā krietni raitāk un vieglāk nekā nedaudz saspringti domājot un mēģinot izdomāt.
Bet paldies par drosmi, ka jūs pieteicāties greizajiem ratiem un par labskanību rūpējas Sendī Burkšai Cānu un Valdis Raitums. Pie greizo ratu grožiem Iveta un Vidvuds Medeņi, bet šodien greizajos ratos minēja mīklas un vijoli spēlēja
Gailumu ģimene no Siguldas,
mamma Līva,
tētis Lauris
un bērni
Augusts,
Elza
un Amanda. Un kad vijole?
Vijole visam pāri! Un tiekamies atkal pēc nedēļas šajā pašā laikā Latvijas Radio 1. Bet gailumi ģimenei ar visu vijoli kopā, labs ceļavējuši mājās un uz redzēšanos. Atā.
Uz redzēšanos.